Rosa 40 kechayu 40 kunduz bo'ldi. Ana shunda tarlonni otxonadan olib chiqdim. Tarlonni sovuta boshladim. Hovli etagida arqonini uzun tashlab bog'ladim. Tarlon bo'ynini ko'zoynakli ilon misoli gajak-gajak qildi. Qoziqni aylanib chopdi. Old oyoqlarini ko'tarib kishnadi. Arqonni selkillatdi. Dirk-dirk o'ynab kishnadi. Tarlon mast bo'ldi. Arqon yetadigan yerlarga oz-ozdan xashak yoydim. Tarlon goh u uyumdan, goh bu uyumdan xashak yedi. Kuniga bittadan xom tarvuz berdim. Tarlon tarvuzni karsillatib-karsillatib yedi. Fayzi shahar sahar vaqti tarlonni jabtoqlab mindim. Katta ko'chada ohista-ohista qadamlatib yurdim. Tong oqardi, qo'rozlar qichqirdi, itlar xurdi. Ko'cha yuzida radio karnay nag'ma chaldi. Ariqlarda jildirab-jildirab suvlar oqdi. Sahar yellari hur-hur esdi. Bizlarni silab sipadi. Tarlon vazmin-vazmin qadam tashladi. Tuyoq tovushlari bir maqomda tikilladi. Tik-tik-tik-tik. Oldimizdan ariq keldi. Oyoq ildim. Tarlonni ariqdan sapchitmadim. Sapchitsam ichidagi moyi uzilib tushadi. Keyin bir yilcha ko'pkarida chopolmaydi. Shu bois ariqni aylanib o'tdim. Tarlonni suvladim. Izimizga qaytdim. Tarlon tag'in terib-terib qadam tashladi. Tik-tik-tik-tik. Tarlonni 40 kun sovutdim. Tarlon bir yerda turolmay qoldi. Tuyoqlari yerga tegar-tegmay yurdi. O'ynoqlab-o'ynoqlab osmonga sapchidi. Quyundayin uchkisi keldi. Paxta terimi tamom bo'ldi. To'ylar boshlandi. Birodarlar, ot bilmaydigan nima yo'q. Ot qor yomg'irni, dovulni oldindan biladi. Ayniqsa to'y marakani darrov biladi. Boisi to'yda ko'pkari bo'ladi. Bizning tarlon kechasi bilan pishqirdi. Alag'da bo'ldim. Choponimni yelkaga tashladim. Tashqariladim. Oy yorug', osmon ochiq bo'ldi. Tarlon qoziqni aylanib chopdi. Tarlonni ushladim. Yollarini siladim. Bir yerda to'y boruv dedim. Aytganim bo'ldi. Ertasi kun shundaygina yonimizda Obshir qishlog'idan to'yxat keldi. Omborxonada ot abzallarini, terlik, bellik, chirgi, boz, jahannik, jul, pushton, quyushqon, yugan, ko'pchik, uzangili egarni qo'ltiqlab keldim. Tarlonni qashilab-qashilab egarladim. Og'ziga suvliqni solib yuganladim. Peshonasiga dolana shoxidan bo'lgan ko'stumor ildim. Egar qoshidan oldim. Uzangiga oyoq soldim. Obshirga 20 otliq bo'lib bordik. Karnay navosi chiqayotgan, osmonga quyuq tutun o'rlayotgan to'yxona ostonasida oyoq ildim. Bizga turdi podachinikidan joy tegdi. Telpagi quloqlarini tushirib olgan bir odam bizni tor ko'chalar bo'ylab ergashtirdi. Podachinikiga olib bordi. Podachi darvozasi xiyli past bo'ldi. Oti mo'minlar ostonadan egarga enkayib o'tdi. Oti beqiliklar yerga tushib yetaklab o'tdi. Birodarlar, otga minsang boshingni o'yla, yerga tushsang otingni o'yla. Chavandozlar otlarini yalang'ochladi. Egar abzallarini daraxt shoxlari ayrisiga ildi. Supalar devorlarga qo'ydi. Chavandozlar otlarini shamollatdi. Tarlon yerga ag'nadi. Goh o'ng, goh chap yoniga ag'nadi. Badani qichig'ini qondirdi. O'zini o'zi qashidi. Tag'in oyog'ida turdi. Oyoqlarini kerib-kerib silkindi. Badan yonlariga ilashgan xas changlarni qoqdi. Tarlon ustiga gilam tashladim. Pushtonini salqa qilib tortdim. Qozig'ini tepib-tepib qoqdim. Safar chavandoz qora to'rig'i qozig'ini tarlon yonidan qoqdi. G'ashim keldi. Ensam qotdi. Safar aka dedim. To'rig'ingizni xolisroqqa oling, baraka toping. Hech nima qilmaydi, yer keng. Men yerni qizg'anmayapman. To'rig'ingiz tepong'ich, shuni o'ylayapman. Ko'ngilni keng qiling, ot tepkisini ot ko'taradi. To'riq bizning tarlonga yomon-yomon qaradi. Men ana ko'ryapsizmi demoqchi bo'ldim. Ammo safar chavandoz mehmonxonaga jo'nadi. Izidan qo'l siltab qoldim. Keyin men ham bordim. To'yxonada ulushimiz, turli noz-ne'matli dasturxon, ikki shisha keldi. Uy bekasi qozon osti, palovga urindi. Chavandozlar davra bo'lib o'tirdi. Sabzi to'rg'ab berdi. Shu vaqt otlar achchiq-achchiq kishnadi. Tarlon ovozini darrov tanidim, chopib chiqdim. Tarlon safar chavandoz to'rig'i old oyoqlarini ko'tarib pishqirdi. Tarlonga yopishdi. Men olisdan qo'l siltadim. Tarlonga do'q urdim. Bo'ldi, bas, dedim. Tarlon o'zini keyinga oldi. Old tuyoqlari bilan yer tirnadi. Tishlarini irjaytirib kishnadi. To'riqni ogoh qildi. Yaqinlashma deganday bo'ldi. Tarlon nuqtasini ushladim. Tarlonni tinchlantirdim. Bo'ldi. Tak 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 deyman. Safar aka, ana aytmadimmi to'rig'ingiz odam emas deb? Mana tarlonning ko'nglini og'ritdi. Odam so'zlashib topishadi. Yilqi kishnashib topishadi, Ziyodulla chavandoz. Shunday topishadi-da. Safar chavandoz to'rig'ini tarlondan xolis oldi. Otlar tinchidi. Palov yedim. Kechasi olishni tomosha qildim. Ertalab ta'tillanib otlandim. Lalmi dashtga yo'l oldim. Dasht bir-biriga ulashib ketgan adirlar olarig'ida bo'ldi. Kunbotar qo'ng'ir tusli qirlar bo'ldi. Dasht chetlari yo'g'on-yo'g'on tutlar bo'ldi. Ko'pkari tomoshaga kelganlar shu tut shoxlarida, devorlarda chumchuqdan tizilib o'tirdi. Tevarakdagi adirlarda to'da-to'da bo'lib yonboshlab yotdi. Adir betlarida chavandozlar otlarini yalang'ochladi. Otlarini ko'pkariga shayladi. Men ham adirning bir chetini oldim. Tarlonni yalang'ochladim. Yerga yumalatdim. Keyin egar bostim. Oyog'imga paytava uradim. Xurjundan ko'pkari etigimni olib kiydim. Etik, baland poshlari etik. Takaning terisidan bo'ladi. Teri teskarisi ichiga qaratib tikiladi. Teskarisi yaltiroq, sirpanchiq bo'ladi. Yuzasi terining o'ng tarafidir. Etikni mol charvisi bilan moylab turaman. Shunda qor, suv, sovuq o'tmaydi, yirtilmaydi. Butlari bir qaritcha yirtiq cholvorimni kiydim. Cholvorimni atayin yirtib qo'yibman. Bo'lmasa ko'pkarida butumga biron nima ilashadi. Cholvorimni og'igacha ayirib yuboradi. Telpagim qulog'ini tushirdim. Uzangiga oyoq elib egar qoshidan oldim. Dastga qarab endim. Chavandozlar tevarakni aylanib chopdi. Chavandozlar otlarini pishitdi. Odamlar qishloq tarafga qaradi. Ana, uloq kelyapti dedi. Qishloqdan 12 otliq keldi. Birovi oldiga qora uloq o'ngarib oldi. Otliq uloqni oldimizga olib kelib tashladi. Chavandozlar uloqni otlariga iskatdi. Uloq yon verini tevaragini aylantirib ko'rsatdi. Otlar to'p bo'ldi. Yuzlari tandirdan endi uzilgan nonday qizil, mo'ylovli bir odam uloq boshiga keldi. Ana shu mo'ylov bakovul bo'ldi. Qamchi sopini boshi uzra ko'tardi. Jarangdoz dor ovozda aytdi. Chavandozlar, u gapimni o'ng quloqing bilan-da, chap quloqing bilan-da eshitib ol. Chilvir solma. 1. Bir bo'rovingni yomon gap bilan so'kma. 2. Qamchi solma. 3. Yiqilgan chavandoz ustiga ot solma. 4. Ot qochganda ushlashga yordam ber. 5. Ol, ha, ol. Bakovul shunday dedi-da, o'zi to'dadan chetga chopib chiqdi. To'dani aylanib chopib jar soldi. Birinchi zotiga bir ro'mol 10 so'm puli bor. Eshitmadim demanglar. Chavandozlar to'daga ot soldi. Otlarini qimtidi. Otlarini tizzalari bilan niqtadi. Otlarini qamchiladi. Otlarini uloqqa haydadi. Uloq sonsiz ot tuyoqlari orasida qoldi. Qo'llar uloqqa talpindi, ammo ololmadi. Ha, ha, ha. Chu, chu, chu. Bos, bos, bos. Talpinishlar samara bermadi. Uloq yerdan qo'zg'almadi. o'zini uloqqa urayotganlar o'zida otlarida g'arq terga botdi. Chavandozlar dastlabki shashtidan qaytdi. Otlar shashtidan qaytdi. Ayrim chavandozlar to'da chetiga chiqdi. Peshonalarini artdi. Tomosha go'y bo'ldi. Endi to'da tevaragida yurgan chavandozlar o'zini uloqqa urdi. Men tarlon boshi uzra qamchi havolatdim. Tarlonni qimtib-qimtib to'daga haydadim. Tarlon otlar siquvida turtinib-turtinib uloqqa yetib keldi. Uloqni bir aylanib to'xtadi. Men qamchi safidan tishlab oldim. O'zim uloqqa uzaldim. Endi ko'tarib edim, bir ot tuyog'i bosib qolib, uloq qo'limdan tushib ketdi. Tarlonni otlar to'dasi surdi. Tarlon qalqib-qalqib uloq nariyog'iga gandiraklab o'tdi. Chetga chiqib qoldi. Tarlon shashti qaytmasin, ruhi tushmasin deya bir chaqirimcha yerga chopib keldim. Go'yo uloqni olib chiqdim. Uloq yerdan qimirlamadi. Shunda bakovul zotni oshirdi. Javondozlar, eshitmadim demanglar. Ustiga yana bir go'sam serka qo'yildi. Chavandozlar chuh-chuh deya otlarini uloqqa chorladi. Sag'irlariga tars-tars qamchilar urdi. Otlar pishqirdi. Otlar kishnadi. Nihoyat uloq yerdan ko'tarildi. To'da asta-asta jonlandi. Otlar qulog'i lik-lik etdi. To'da pastga siljidi. Bakovul jar soldi. Uloq ko'tarildi! Uloq ko'tarildi! To'da birdan jonlandi. Otlar yoppasiga chopdi. Dupur-dupur. Otlar uloq tevaragida chopdi. Bor e'tiborlari uloqda bo'ldi. Uloq ketdi. Uloq burnoch bilan samanda boryapti. Nimaga burnoch ot deymiz? Boisi burnoch ot peshonasi qashqasi burni uchida olasi bo'ladi. Butlarida ola bo'ladi. Burnoch otning xili ko'p bo'ladi. Ko'k burnoch, qora burnoch, sariq burnoch, jiyron burnoch. Saman ot bo'lsa sariq yollari, dumlari qora bo'ladi. Yol quyrug'i oqlari da bo'ladi. Burnoch bilan saman quloqlarini quyon quloqlari misol chimirib chopdi. Zin kiyib chopdi. Uloq oralarida chalvirab bordi. Uloqning bir buti burnochda, bir buti samanda bo'ldi. Chavandozlar o'z taraflariga chalqayib tortishib bordi. Tevaragida o'nlab qo'llar uloqqa uzaldi, ammo yetolmadi. Yetganlari uloqni yulib ololmadi. Otlar burnoch bilan samanni o'rab chopdi. Dupur-dupur. Uloq burnoch bilan samanda boryapti. Uloq samanga o'tdi. Uloq samanda. Bos. Dar haqiqat saman chavandozi epchillik bilan uloqni taqimiga bosdi. O'ng tarafiga qiyshaydi. Chilovni o'ngga burdi. Saman yo'lini o'ngdan soldi. Chavandozlar talashish foydasizligini bildi. Birin-birin orqada qoldi. Halol! Samanniki halol! Tashla! Saman, tashla! Barakalla, saman, kel haqqingni ol! Saman uloqni yerga tashladi. Bakovulga qarab yurdi. Chavandozlar yerga tushgan uloqqa qarab yurdi. Yana uloqqa yopirildi. Uloq bo'lgal maydagina bir to'riqda ketdi. Birodarlar, to'riq ot malla bo'ladi. Bo'yni xuddi ko'zoynakli ilon misol gajak-gajak bo'ladi. Yana uloq menga nasib etdi. Men uloqdan umid qilmadim. To'da chetida turdim. Uloqni yaratganning o'zi yetkazdi. Bir qizil ko'k uloqni yerdan sudrab chiqdi. Qizil ko'k shundaygina yonimizga keldi. Shunda chavandozi uloqni ot tizzasi bo'yi ko'tardi. Men enkayib uloqqa yopishdim. Qaddimni ko'tardim. Tarlon biqiniga tizzamni nuqib ayqirdim. Ha! Tarlon bir yulqinib to'dadan uzib chiqdi. Ketimdan chavandozlar ot soldi. Ko'plarim meni yetib keldi, uloqqa uzaldi. Shunda tarlonga qanchi bosdim. Ammo tarlon jadallamadi. Aksincha tobora sekinlab chopdi. Hayron bo'lib olg'a qaradim. Ana shunda nima gapligini bildim. Oldinda bir odam bo'yi soy bo'ldi. Nima qilishimni bilmadim. Jilovni buraman degunimcha soy labiga kelib qoldim. Tarlon soy yoqalab chopdi. Uloq soy tarafda bo'ldi. Shu sababli de uloqqa birov kela olmadi. Shunday bo'lsa-da qo'li uzun chavandozlar tarlon sag'risi, tarlon bo'yli bo'yni o'sha uloqqa uzaldi. Men uloqni bermadim. Ayniqsa tarlon uloqni bergisi kelmadi. Suv yoqalab chopdim. Shunda-da bakovul ovozdan darak bo'lmadi. Endi jilovni qo'yib yubordim. Taqamimdagi uloqni qo'sh qo'llab ushladim. Tarlon endi o'z bilganicha chopdi. Soyda adoq bo'lmadi. Chavandozlar ketimdan qolmay ta'qib etdi. Shunda tarlon birdan soyga qarab zin kiydi. Old oyoqlarini ko'tardi. O'zini soyga tashladi. Etlarim jimir-jimir etdi. Ko'zlarim otilib chiqib ketayotganday bo'ldi. Oyog'im yerdan uzalganini tuydim. O'zimni muallaq sezdim. Ko'nglimdan o'lgan shunday o'lar ekanda degan gap o'tdi. Ko'zlarimni chirt yumdim. Uloqni qo'yib yubordim. Zo'r bir zarbdan qalqib ketdim. Yuragim tovonimga tushib ketganday bo'ldi. Hushim boshimdan uchdi. Jon holatda tarlon bo'yniga yopishdim. Mahkam quchoqlab oldim. Ko'zlarimni ochdim. Yo tavba, tarlon hamon chopib boryapti. Endi soyda chopib boryapti. Tarlon bir-bir bosib oyoq ildi. Boshini ekdi. Pishillab nafas oldi. Men qaddimni rostladim. O'zimga keldim. Men tag'in ko'zimni yumdim. Yuqoridan bakovul ovoz berdi. Zot joyida qoldi. Yuqoriga o'girildim. Otliqlar soy labida qator bo'lib qaradi. Uzalib jilovni oldim. Yuqoriga chiqadigan yo'l qidirib soy yoqaladim. Yuqorida chavandozlar salmoqlab gapirishdi. Odamning boshi aylanib ketadi-ya. Shu tarlonda ikkita yurak bor. Bordi-yu bitta bo'lsa o'zining kallasiday. Tarlon dilovar ot ekan. Bakovul tayinladi. Tarlon ov, uloqni ham olib chiq, dedi. Men o'zimni eshitmaslikka oldim. Uloqqa qaytib borgim kelmadi. Bir nishabroq yerdan yuqoriladim. Egar abzallar oldiga bordim. Tarlonni yalang'ochladim. Tarlonni bor vujudiga qarab ko'rdim. Oyoqlarini siladim. Xudoga shukur, lat yemadi. Yerga yumalab-yumalab sovutdim. Bosh adoq qashladim. Bo'ldi. Endi tarlonni uloqqa solmayman. Bo'ldi. Tarlon g'olib bo'ldi. Keyin o'zimning-da araz fe'lim tutdi. Birodarlar, sizga bir nima aytayimmi? Men araz urushni yaxshi ko'raman. O'lay agar. Oy tug'adi, 30-ida to'ladi. Shu oyda biror bir nimadan aqalli bir martagina bo'lsa-da arazlamasam bo'lmaydi. Shu oyda kun ko'rganday bo'lmayman. Ko'nglim g'ash bo'lib yuradi. Bir nima yo'qotganday tevarakka alanglab qolaman. Bahona talab bo'laman. Biror bir bahona izlayman. Qildan qilq chiqaraman. Ignaday nimani tog'day qilib ko'nglimga olaman. Tumshuq qilib olaman. O'zimni o'zim xo'rlangan deb bilaman. Ko'nglim cho'kib, otam bechorani eslayman. Odamlar meni sag'irligimni bilib xo'rlayapti deyman. Sag'ir bo'pmiz, aybdor bo'pmizmi deyman. Undan keyin kallamdan o'pkalayman. Xo'rlanishim boisini kallamdan ko'raman. Kallam kalda bo'lmasa meni shunchalik xo'rlarmidilar deya o'ksinaman. Shunda uzangi yo'ldoshlarim oraga tushadi. Ot jilovini ushlab tavallo qiladi. Bir martagina shaytonga hay bering, ziyodilla chavandoz, deydi. Arazlashimning ana shu yerlari ko'nglimga yog'day yoqadi. Qobog'imni uyib-uyib olislarga qarayman. Miq etmayman. Uzangi yo'ldoshlarim yanada g'ayrat qiladi. Ziyodilla chavandoz, siz ko'p ulug' chavandozsiz. Shu safar bizni o'ylang, deydi. Ahay, ahay. Jonning huzuri, vujudim huzur qiladi. Vujudim rohat qiladi. Ana shunda moyillik beraman. O'ychan bosh irg'ayman. Mayli, ko'p qo'ymadilaringiz. Yuzlaringizdan o'tolmadim deyman. Ko'pdan buyon araz urush xumor qilib yurib edi. Mana qulay vaqt keldi. Yaratganning o'zi suygan bandasiga yubordi. Bahonada binoyiday bo'ldi. Ot insonni deb jonini ayamadi. Bakovul bo'lsa ot fidoiligini taqdirlamadi. Ana bahona. Men arazlab o'tiraverdim. Bir jiron ot sel danang otib keldi. Bakovul oldiga bordi. Birodarlar, jiron mallot bo'ladi. Oyog'i olapaycha. Ayrimlari peshonasida qashqasida bo'ladi. Bunisida yo'q bo'ldi. Jiron chavandozi soqoldor chavandoz bo'ldi. Chavandoz ovozi dordon nordon bo'ldi, ammo xushtalqin bo'ldi. Hay bakovul, mo'yluving bo'lgan bilan insofing yo'q ekan, dedi. Qara tarlon o'zini qayerdan tashladi? Ot sendan, mendan qo'rqqanidan tashlangani yo'q, odamzodga fidoiligidan tashladi. Bundayin botir ot boshidan zar sochsang-da haqing ketmaydi. Ber haqini. Uloq qo'lidan tushib ketdi, dedi bakovul. Bersang berding, bermasang shu tarlonga uyimdan bir qo'y olib kelib beraman. Ayt, bularini ayt. Bakovul arosatda qoldi. Nima qilishini bilmadi. Nima deyishini bilmadi. Xalq berayin desa, boyatdan buyon bot-bot bekor dedi. Endi gapidan qaytish bo'ladi. Haq bermayin desa, tag'in bo'lmadi. Soqoldor chavandozda avzoyi yomon. Uydan qo'y olib kelib beradi. Yomon, yomon. Ana unda yomon. Bakovul nomiga yomon, to'y nomiga yomon. Bakovul o'yladi, o'yladi, oxiri gapini qaytib oldi. Soqoldor chavandozga yuzlandi. Chavandoz bova, dedi. Oshingni yesa-da mart yesin. Boshingni yesa-da mart yesin. Bunday tantilikdan keyin haq sizdan aylansin, dedi. Bakovul menga bir serka bilan 25 so'm pul berdi.